2017. gada labdarības maratonā dod 5 salabojot bērnību. Mēs esam kopā savā ziedojuši 358,121 eiro!
Ar rekordlielu ziedojumu summu noslēdzies šī gada Latvijas radio un Ziedot LV labdarības maratons dod 5. Maratona izskaņā cilvēki pulcējās doma laukumā un pie ziedojumu kastes veidojās rinda. Salabo bērnību, tās gan šī gada maratona sauklis un radio ziņu dienests gada garumā pētīja bērnu namu sistēmu un secināja, ka institūcijas kropļo bērnu izpratni par ģimeni, attiecībām un sadzīvi. Bijušais sistēmas bērns Karīna Pētersone, pirmā, kas savu stāstu pavasari uzticēja radio, labdarības maratonā pievienojās izvēlētajam sauklim un teica, šie bērni ir emocionāli salausti un viņu bērnības ir jāsalabo.
Tiem bērniem, kuri gandrīz kopš dzimšanas vai ļoti maziņi nonāk sistēmā un ļoti ilgi tur uzturās, viņiem trūkst daļa emociju, un tas ir redzams ne tikai viņu uzvedībā, bet tas ir redzams fiziski gan sejā, gan arī viņa kustībās. Un tas ir tas fakts, kas parasti atbiedē cilvēkus.
Dod 5 vēstnese žurnāliste un audžu mamma Evita Pūriņa maratona laikā norādīja, ka viņas ģimenē pat labāk aug bērns, kas dzimis kādai bērnu namā augošai meitenei. Lai neradītu vēl nākamos sistēmas bērnus, institūcijās esošajiem bērniem un pusaudžiem ļoti nepieciešams ir pieaugušā plecs, padoms un iedrošināšana.
Un ar šo sistēmu mēs īstenībā ražojam jaunas sistēmas bērnus. Un ja tai meitenei būtu bijusi, nezinu, audžu ģimene aizbildnis vai kāds, iespējams, ka nebūtu, vai nu nebūtu šī nākamā sistēmas bērna, vai arī viņa audzinātu savu bērniņu pati, ko viņa pašlaik nedara. Tas notiek tad, kad šādiem te cilvēkiem nav pleca, kur viņiem nav, kas viņus atbalstītu, palīdzētu, pamācītu, nu, iedotu māju sajūtu, jā.
Katram bērnam ir vajadzīgs viens pieaugušais uzticības persona. Intervijā stikla studijās sacīja arī psiholoģe, psihoterapeite Andrija Likova, kas fiksējot bērnu tiesību pārkāpumus Jelgavas bērnu namā aizsāka sistēmas bērnu ierakstu ciklu.
Bērniem ir jāaug ģimenē. Ģimene ir tie cilvēki, kas ir blakus, kas ir tuvu, kas var atsaukties bērnu emocionālām vajadzībām.
Sabiedrība ar šī gada ziedojumiem esot parādījusi savu attieksmi pret sistēmu un skaidri definējusi, ka tā ir gatava pārmaiņām, sociālajos tīklos raksta ziedotāji. Katri 5 eiro pielīdzināmi vismaz 30 minūtēm praktiska vai emocionāla atbalsta, ko sniegs jaunizveidotā Ziedot LV atbalsta kustība plecs. Tā darbu sāks jau janvārī. Mērķis ir līdz 2021. Gadam panākt, ka visi Latvijas bērni aug ģimenēs. Pieteikties par uzņemošajām ģimenēm iespējams interneta lapā plecs LV un līdz šim gatavību paudušas jau vairāk nekā 260 ģimenes. Vita Anstrete, Latvijas radio.